ระพุทธเจ้าแสดงธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์มันมากมาแต่ว่าข้อธรรมะที่ท่านบอกว่ามันจริงตลอดทั้งจริงด้วยทั้งเป็นประโยชน์ด้วยทั้งทุกกาลเทศะด้วยตลอดเวลาก็มีแค่สองข้อข้อที่แรกก็กุศลธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญส่วนอกุศลธรรมต้องเป็นสิ่งที่ต้องละนี่มันความจริงตายตัวจริง 100% นั่นก็เป็นประโยชน์ 100% ให้นึกถึงที่พระองค์เคยพูดไว้วาจาที่พระองค์จะตรัสนั้นต้องผ่านการกันกรองทั้งสามชั้นคือชั้นแรกข้อนี้จริงไหมถ้าไม่จริงจะไม่พูดถ้าจริงแล้วก็ส่งไปที่กรองที่สองเป็นประโยชน์ไหมถึงจะจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ท่านจะไม่พูดถ้าจริงด้วยเป็นประโยชน์ด้วยก็ต้องเป็นขั้นที่สามว่าถูกกาลเทศะไหมถ้าผ่านทั้งสามข้อจึงจะพูดออกมาแต่ธรรมะที่ท่านบอกว่าจริงตลอดเวลาเป็นประโยชน์ตลอดเวลาทุกกาลเทศะกาลเทศะตลอดเวลานั่นแสดงว่ามันผ่านทุกสิ่งทุกอย่างข้อที่สองอริยสัจสี่พร้อมด้วยเกียรติที่จะต้องทำคือทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้หมายความว่าเข้าใจว่าทุกข์คืออะไรถ้าเข้าใจลึกซึ้งจนเกิดวิราคะคลายกำหนัดในสิ่งที่เป็นทุกข์ซึ่งฟังอาจจะฟังไปใครจะกำหนัดในทุกข์แต่เมื่อเราเข้าใจทุกข์เป็นสิ่งที่เรายึดไว้ตอนจึงจะเข้าใจอ๋อเรายึดไว้เข้าโดยเข้าใจว่าจะเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นความดีแต่เราหลงไม่เข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงแล้วก็คลายกำหนัดส่วนสมถะนั่นก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคต้องเจริญนี่สี่ข้อนี่หน้าที่ของสี่ข้อนี่เป็นสิ่งที่จริงตลอดเวลานอกจากนั้นทุกสิ่งทุกที่ที่พระองค์สอนนั้นท่านก็จะพิจารณาว่าตรงกับเหตุการณ์ไหมถูกกาลเทศะไหมจึงจะพูดยกตัวอย่างตรายลักษณ์บางครั้งคนเอามาคิดจนมันผิดกาลเทศะก็กลายเป็นโทษในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีพระองค์หนึ่งคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็กิริยาที่ขันธ์ห้านี่เป็นอนัตตาทำลงไปแล้วแต่ใครเล่าจะเป็นผู้รับกรรมก็ไม่มีใครคิดอย่างนี้ได้ก็แปลนั้นว่าจะทำอะไรก็ทำได้ก็ไม่มีใครที่จะรับไม่มีใครที่สร้างมันเป็นเองพระองค์ติดเตียนมาทีเดียวกว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่เป็นโง่เขลาทั้งที่ใช้หลักอนัตตาพิจารณาจะใช้เผ็ดเรื่องอีกครั้งหนึ่งเคยมีพระองค์หนึ่งตอนนั้นบวชใหม่พอดีมีปริพาชกมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงเรื่องกรรมอะไรเป็นผลของกรรมพระองค์นั้นก็บอกว่าเอาทำกรรมลงไปแล้วก็ทุกข์เป็นผลปริพาชกบอกเอ๊ะไม่เคยได้ยินแบบนี้มาจากฝ่ายพุทธนี่แหละให้กลับมาถามพระศาสดาพระองค์นั้นกลับไปถามพระอนันต์พระอนันต์ก็พาเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ง้อเนี่ยเขาถามเรื่องกรรมไม่ใช่เวลาที่จะเอาทุกข์มาพูดพระนิมิตพระอีกองค์หนึ่งก็มาฟังก็แสกขึ้นมาเอ้าอาจจะเป็นที่ว่าผลของกรรมกับเวทนาท่านบอกว่าเป็นทุกขังไม่ใช่หรอพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเผ็ดกาลเทศะถ้าถามเรื่องกรรมก็ต้องอธิบายเรื่องเวทนาสามก็สุขก็ทุกข์ก็ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้อธิบายอีกต่อไปแต่ว่า เราก็เข้าใจว่าถ้าว่าบอกว่าฉันจะทำยังไงเมื่อทุกฐานะน่ะใครเล่าจะมีกระจายที่จะพยายามสร้างกุศลละอกุศลเพราะฉะนั้นขณะไตรลักษณ์นี่ก็ต้องถูกกาลเทศะมาทั้งสมัยเรานี่แหละก็มีอาจารย์นั่งรถของลูกศิษย์คนหนึ่งนั่งไปสังเกตดูว่าสภาพของรถมันสกปรกมากจึงคิดว่าจะสอนธรรมะสักหน่อยหนึ่งว่าควรจะทำความสะอาดให้รถบ้างก็ถามว่าทำไมโยมไม่ได้ทำความสะอาดรถโยมก็ตอบว่าอ้าวไหนๆท่านอนิจจังไม่ใช่เหรอทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวก็สกปรกอีกนี่ถูกของเขาด้วยมันเผ็ดกาลเทศะเพราะฉันเมื่อไหร่เห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรลักษณ์ที่ท่านบอกว่ามันจริงตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดตลอดเวลาแต่ย้อนนึกถึงความเห็นของเราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเมื่อบางครั้งเราก็ถือว่าที่เราเห็นอยู่นั่นมันจริงแต่ถ้าเราเยอะมันทุกข์เพราะฉะนั้นเราเยอะเฉพาะเวลาที่มันจำเป็นจริงๆแต่นอกจากนั้นให้วางซะเราจึงจะปลอดภัยแต่ถ้าไม่ว่าเราเถออยู่ในใจว่านี่เป็นความจริงจริงๆแต่ถามว่าถ้าเราพูดออกไปเป็นประโยชน์ไหมแต่เป็นประโยชน์ของใครประโยชน์เพื่ออะไรเป็นประโยชน์เพื่อจะกำหนดรู้ในทุกพระจละสมุทัยไหมเพื่อจะเจริญมากไหมเป็นประโยชน์สำหรับเรื่องอื่นแต่เรื่องอื่นก็ให้งดไว้ยิ่งเป็นเรื่องกาลเทศะถ้าว่าความเห็นของเราต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผู้ฟังก็เบื่อเมื่อเขาเบื่อแล้วก็จะฟังไหมไม่ฟังมันประโยชน์อะไรที่เราจะพูดคำพูดของเราต้องถือว่าความจริงของความเห็นของเรามีค่าเพราะฉะนั้นต้องสงวนไว้เอามาใช้เฉพาะเวลาจำเป็นจริงก็จะเทียบอีกอย่างนึงก็เหมือนนักบริหารที่ต้องแสดงว่าตัวเองว่ามีอำนาจก็พยายามบีบบังคับตลอดเวลาลูกจ้างก็จะเบื่อนายเขาสั่งยังไงบางทีก็ทำตามแต่ทำแบบฝืนใจแต่ได้โอกาสที่จะไม่ทำเขาจะไม่ทำแต่ถ้าว่านายจ้างรู้จักพูดเฉพาะเวลาจริงจำเป็นจริงๆเวลานอกนั่นก็ให้ความนับถือกับลูกน้องเขาจะยินดีทำตามจะเทียบอีกอย่างนึงก็เหมือนทหารนักรบมันชาวว่าจะรบทุกเวลาถ้าเกิดเรื่องอะไรก็จะต้องไปรบทุกทีต้องเห็นว่าถ้ารบแล้วได้ประโยชน์ดีไหมพอรบแต่ละครั้งมันก็เสี่ยงธรรมชาติว่าเราจะมีกำลังโดยไม่มีประมาณกำลังของเราไม่มีประมาณเราจะมาใช้เฉพาะเรื่องที่จำเป็นจริงๆเรื่องที่จะได้ประโยชน์จริงๆนี่เรียกว่าเป็นนักรบจริงๆใครชอบแสดงตัวเองว่าเป็นนักรบอะไรก็สู้เข้าไปเดี๋ยวกำลังก็หมดเนี่ยสู้จนมันเละไปเลยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาต้องสงวนกำลังของเราเหมือนที่เราที่ว่าสงวนคำพูดของเราคนอื่นจะได้เห็นว่ามีค่าจริงๆ ก็พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างคำพูดของเราให้มันกลั่นกรองบ้างจริงไหมเป็นประโยชน์ไหมทุกขละเทศะไหมจึงค่อยพูดนอกนั้นไม่ต้องพูดอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้นักปฏิบัติเราจะพูดเฉพาะเวลามันจำเป็นจริงๆทำไมจำเป็นไม่พูดให้ควบคุมปากบ้างถ้าควบคุมปากได้แล้วก็จะช่วยให้ควบคุมจิตใจของเราด้วยก็หนาในเรื่องที่เราไม่พูดจะคิดมันทำไมปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเห็นความคิดของเรามันน่าสนใจน่าบอกคนอื่นนั่นอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดมันจะล้นจิตใจของเราคล้ายๆกับคิดได้ผลิตออกมาได้ความคิดคนที่มีปัญญาเป็นคนที่ว่ารู้จักสงวนรู้จักสังวรหลวงปู่สวัสดิ์ก็บอกว่าคนโง่นะอะไรพูดขึ้นมาในจิตใจของตัวเองมันก็ออกปากทันทีคนที่ฉลาดก็รู้จักหลังกรองสงวนไว้คำพูดของนักปราชญ์นั้นจึงมีคุณค่า